Prvi krog predsedniških volitev je za nami. Po precej dolgočasni predvolilni kampanji, tako so jo označili kandidati sami, se je v nedeljo odvijala prava drama, ki še ni dobila epiloga, vsekakor pa je dosegla dramaturški zaplet. Znano je in pričakovano je bilo, da gre v drugi krog Lojze Peterle, da bo njegov tekmec Danilo Tirk pa še ni čisto gotovo. Z Mitjem Gasparjem imata zelo tesen izid. O njunih mestih bodo odločali glasovi iz tujine in ob končnih rezultatih se bo pokazalo tudi, kako enotna je Levica. Bo zadovoljna s kandidatom ali ne? Ali se bo tretji krog odvijal na sodišču, bo pokazal čas. Če bi se odvijal tako tesen boj med kandidatoma Levice in desnice, sodišče najbrž ne bi bilo pod vprašajem. A Peterletova zmaga ima vendarle priokus poraza. Ankete so namreč napovedovale drugačne rezultate. Lojze Peterle naj bi dobil vsaj 38%, razlika med drugim in tretjim pa bi bila bolj očitna. Tokrat se je izkazalo, da so lahko ankete javnega mnenja zelo drugačne od realnosti. Kljub temu pa nekateri politični analitiki ter akterji tako imenovane levice trdijo, da je za Peterletov neuspeh kriva vlada, kar je neutemeljeno, saj je omenjenega kandidata, predsednik vlade Janez Janša, javno podprl šele na dan volitev. Tisti, ki vlečajo takšne usporednice, se upirajo na javnomnenjske raziskave, ki kažejo vedno večje nezaupanje vladi. Pa smo spet pri anketah. Kdo pa v tem primeru lahko dokaže, da držijo? Žalostno je dejstvo, da so tako veliko krat merilo. Kako drugačne so lahko od dejanskega stanja, pa smo spoznali prav v nedeljo. Značilnost teh volitev je bila tudi želja nadstrankarstva. Prvi trije so zbirali podpise in nastopili kot kandidati ljudstva. Za vsemi pa so seveda tiho stale stranke. Pred drugim krogom bo najbrž prav podpora strank bolj izrazita. Izkazalo se je, da jih vendarle potrebujejo. Tokrat je bilo levo volilno telo veliko bolj disciplinirano od desnega, ki je imelo enega kandidata. Seveda je bistveno vprašanje, zakaj. S tem se, vsaj upam tako, sedaj ukvarjajo tudi v Peterletovem volilnem štabu. Dejstvo je, da je Peterle svojo držo, ki se je ves čas nagibala k sredini, nagovoril nekaj novih volivcev, toda zaradi svojih mlačnih načel izgubil najbolj zveste. Do 11. novembra bo imel čas, da bo zamujeno nadoknadil, seveda z upanjem, da zamere niso pregloboke in da se bodo volivci oprli na njegovo doslej prehojeno politično pot, ne pa na predvolivno kampanjo, ko smo večkrat dobili občutek, da ribari v kalnem. Za svojo načelno držo je bil nagrajen Zmago Jelinčič, ki je govoril v svojem jeziku in ga ni prilagajal. Volivci torej želijo človeka, ki je načelen in to zna tudi povedati. Bodi hladen ali vroč, če si mlačen, te izpljunem proč, poje Andrej Šifrer in to dejstvo je privrelo na dan prav v nedeljo. V tem trenutku najbrž še nič ni izgubljeno, vsak padec na realna tla pa gotovo dobrodošel. Ostanimo še v predvolivnem času, ko smo spoznali, kako žive so preizkušene komunistične metode. Tokrat so jih zavili v plašč tako imenovanega akademskega raziskovanja. Tako je profesor na FDV-ju dr. Igor Lukšič svojim študentom dal navodila, naj gredo v cerkve in pri nedeljskih mašah na dan volitev nadzorujejo, ali bo duhovnik vernike nagovoril, naj gredo na volitve, ali jim bo rekel, koga naj volijo, ali bo kdo po končanem obredu pred cerkvijo verne nagovarjal, naj volijo določenega kandidata. Stare metode niso preživete in izurjeni politiki vedo, da bodo preživele edino, če jih bodo privzgojili mladim. Zanimivo in zelo zgovorno dejstvo je, da je profesor Lukšič, ki je dejal, da gre zgolj za študijske namene, podpredsednik socialnih demokratov, ki podpirajo Danila Tirka. Takoj po volitvah smo tudi mediji dobili kar nekaj klofut. Če kandidatka oziroma kandidat ni bil dovolj samokritičen in neuspeha ni znal pripisati svojim napakam, je zato obdolžil medije, ki smo ves čas kampanje poslušali, da so soočenja dolgočasna. Mogoče tudi zato, ker so kandidati vedno želeli vprašanja vnaprej in si niso dopustili presenečen. Toda zdi se mi, da je bila tokratna medijska kampanja resnično poštena in da se je vsaka medijska hiša posebej potrudila, da je vse izpeljala korektno. Kandidate smo na televiziji Slovenija lahko spoznali tudi na zelo sproščen način, z njihovimi življenjskimi sopotnicami oziroma sopotniki. Tudi na našem radiju smo se potrudili, da smo bili korektni in pošteni do vseh kandidatov, ki smo jim dali besedo. V tretjem soočanju pa smo gostili tiste, ki ste jih preko telefonskega glasovanja izbrali vi. Toda tokrat ni šlo vse tako, kot smo načrtovali, saj je kandidat, ki nas z vseh plakatov nagovarja, da se nanj lahko zanesemo, v zadnjem trenutku odpovedal soočenje zaradi neodložljivih obveznosti. Naslednji dan sem v prispevku ene od televizij, ki je spremljala njegov delovni dan, slišala, da si je na dan, ko je bilo soočenje na našem radiju, kandidat med drugim vzel čas tudi za kupovanje novih oblek. To je res nujno, ampak na radiju ne pride do izraza. Mogoče je bil tudi to razlog, da ga ni bilo. V drugem krogu seveda upamo na korektnost in poštenost, da se bomo lahko zanesli na dogovorjene termine in predvsem na kandidate, ki so zanesljivost sprejeli za svoj slogan. Nedelja je postregla s presenečenji takšnimi in drugačnimi. Vsaj prvi trije kandidati so pokazali, da so v odličnem zdravstvenem stanju, saj je bilo spremljanje preštetih glasov vse prej kot zabavno. Zabavne pa so bile nekatere izjave. Sama priznam, da sem komaj zadržala smeh, ki za radijski eter ne bi bil sprejemljiv, ko sem poslušala predsedniško kandidatko Moniko Piberl, ki je ob treh četrtinah preštetih glasov govorila, da bo v drugem krogu, sicer volitve niso bile legitimne. Sama oklicana druga princesa Diana pa je pozabila, da je bila v vseh soočenih v nenehnem konfliktu sama sabo in svojimi izjavami. Govorila je namreč, da prihaja iz vrst ljudstva, iz vrst malih ljudi, sama pa je lastnica mnogih nepremičnin. In prav zato zagotovo ne ve, kako se počutijo ljudje, ki morajo za svoje preživetje paziti na vsak cent. Takih ljudi, ki živijo pod pragom revščine, je v Sloveniji 200 tisoč. Na srečo, kot pravi Piberlova, pa so vodilni kandidati posnemali njo in prav zaradi njenih idej uspeli, torej se po njenem samozavestnem mnenju državi ne obeta nič slabega. Drama predsedniških volitev se nadaljuje. Napeto bo do prihodnega tedna, ko bo dokončno znan Peterletov nasprotnik. Epilog pa bo dobila na Martinovo nedeljo. Takrat upam, da se bodo volivci kljub prazničnemu dnevu odločali trezno, da bo odločilno dosedanje državotvorno delo kandidata, ne pa le predvolivne obljube. Upam, da bomo dobili takega predsednika, ki nam po sladkih predvolivnih obljubah ne bo postregel z grenkim pelinom. Tako kot nam je ta, ki se poslavlja s položaja. Naš komentar sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan.